Eta bai, entzule, musika honek salatzen gaitu, gaur zinema eta telesailen inguruko tertulia izanen dugu gurean, noski, asteazkenero bezala, eta prest ditugu dagoeneko gure tertuliakideak gaur gurekin Maite eta Itziar. Arratsaldeon, bikote.
Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer modu zaudete?
Katarro pixotekin.
Katarro pixotekin. Udaberria omen da, eh? Hola da bilien de xente. Ni oraingoz enago harrapatu.
Harrapatuko zaitu.
Espero dut ez, Itzi hartzu harrapatu zaitu?
Ez nago harrapatu oraindik, baina lankidea bai, beraz, wow. Espero dut.
Guau.
Bai, bai, gertu dago.
Tira, ikusiko dugu, ea harrapatzen gaituen oraingoz ongi gaude eta segituko dugu hontan. Maite, naiz eta pixkat katarroarekin egon, espero dut, pila kargatuta etorri zarela gaurko tertuliara, eh?
Bai, hori bai. Pila kargatuta eta gainera kargatu behar izan ditutze aste honetan pixka zail jarri diguzu, eh?
Buau, ba, Maite da, etzinelako lehengo astean hemen gurekin izan. Ze, ez dakit nola, aipatu nien Aimar eta Itziarri. Jo, egun batean nahiko nizueke arroka zen lehengo asteko gaia, eta nahiko nizueke jarri countrya gaitzat. Ze, niri country musika honiz gustatzen zaite, Aimarrek beti hor ateratzen du meloia. Eta errantzi daten Aimar eta Itziarrek biek, bai, jarri, neri otu zaizkit, bapatean ez dakitzen bat ideia, haien kulpaz ekarri dut.
Agitzaia, zuk ere ekarri dituzu proposamena?
Ez, egiarran ez, baina bueno, improvisatuko dut igual zerbait ere.
Bai, bueno, zuk kantu proposamenak.
Hori da, nik country kantak proposatuko dizkizut, gustatzen zait ideia. Gainera, akaso hemen bitartean, bueno, zuk ikusi dut Maite kanturen bat ere bidali diguzula, baina igual zerbait jarriko dizuet, hola, xuabe. Bai, gaur entzuleari txibatuko diogu, countrya da gaia, landa ere muazaritu gara, eta tira, ba, countrya bada pixkatez, landa ere mua, Aimar da hemen gure Amerikarra, eh? Beti Ameriketako gauzak ekartzen dizkiguna edo erreferentziak egiten dituena gaur ez dugu gurekin. Pena, baina erran diote, urrengo tertulia batean emateko bere country gomendioak ni jakin nahi ditudala. Tira, Maite, zuk erran duzu zuri zaila egin zaizula, baina lotuta ekarri dituzu, pentsatu dut, zaila egin bazaizu dela lotzen saiatu zarelako, ez?
Bai, niri egin zain zaila eta gainera tertulia honetarako beti gertatzen zain, benga, zibarnen zebrabideko tertulia pentsatzen. Eta gero, nahi gabe, bueno, inbertitu ez, baino, denbora pasatzen dut, ze klaro erraten dut gure entzule, merezi dute. Eta orduan, jartzen dizkion nire buruari langa batzuk, eta horrengoan ekarri nahi nuen, ba, emakume kontri abeslari baten, filma, behintzat ez ekarri gizonak.
Uh-huh.
Bueno, karo, hartu barra kontan nik kontrizalea naizela, ekin eme bezala, nire iturri bakarra zen Google. Eta aurkitu dut bakarrik Pasti Klein izena duen abeslari, kontri abeslari baten pelikula, baino gero kritika super txarrak zituen. Kakita bat ere ez dut gomendatuko.
Mm-hmm.
Ta orduan ekartzen ditut hemen bi gizon pelikula. Bi gizona protagonista, bertze behin ere.
Bai.
Eta lehenengoa da, segure ezagutzen duzuela, Johnny Cash abeslaria.
Bai. Bai.
Bueno, neri pila bat gustatzen zait, ez zuen bakarrik kontria jotzen, bluesa ere eta bertze, bueno, kantu batzuk ere jotzen zituen. Eta 2005ean egin zuten bere biopika, estrenatu zen Johnny Cashen biopika, Walk the Line du izena, eta, bueno, neri gustatu zitzaidan hau nitz. Egia da, bizitza bezala, pues, da, ohiko musikari batena, ez?
Uh-huh.
Familia txiroa, hor Amerika sakonean sortutakoa, landa ere muan, eta orduan egiten da musikari, gero datoz maitaleak, gero datoz maitale toksikoak, eta drogak eta alkola. Zabatzurrela. Eta gero egia da, batzutan ez, hartzen duzunik anolako figura bat, hartzen zu, bueno, igual, egin behar zuzen, errebizio bat, feminismo aldetik, baino ez dut hainbertze ezagutzen Johnny Cash, eta bere musika gustatzen zaitenez, ekarri dut proposapen bezala.
Uh-huh.
Eta gainera, Johnny Cashek, Johnny kaxen paperean dago Joaquin Phoenix. Ta ba, ze? Niri zugarri gustatzen zaitela. Orduan errandu, tate. Hau da proposatuko dizuetena. Orduan, uste dut hor trailer zatitxo bat
dagoela. Bai, nola? Adituko dugu. Ea ba.
He was hit by a truck, and you were lying out in that gutter dying, and you had time to sing one song. One song that would let God know what you felt about your time here on earth.
One song that... Bueno, uste dutzuek ez duzuela ditzen, ez? Ni jartzen dutenea, baina ditu dugu. Zatitxo bat, Walk the Line. Ez dakit, itzi hartzuk ikusia duzu?
Ez daukat ikusia ez da entzunda ere ez nuen bazegola Johnny Cashen biopika Joaquin Phoenixek indakoa, ez?
Bai, pues gainera nik uste dut hori ez dakit sariak irabazi zituen, baina bai egontzela izendatua BAFTA sarietan, Oscar sarietan, Urrezko Globoetan ere, eta hori, egiarran Joaquin Phoenixek egiten du super ongi. Eta, hau kuriositate bezala, kontatuko dizue, bueno, badakizue, Johnny Cashek oso kontzertu ezaguna egin zuela Folsom kartzelan, badauka hor disko bat ere grabatua, eta kontua da bera, bueno, hola zen, beltzez jartzen zuen gizon bat, eta pixko misteriotsua eta oso askea. Eta orduan, ezakit oso, bueno, ba, kartzelan zegoen jendearen zat, pixkatzen heroi bat. Eta bera ohartu zen, ba, fan asko zituela kartzeletan, zela erreferente bat bezala. Eta horregatik, ba, jasotzen zituelako beraien gutuna, kartzelatik gutuna mitz. Eta orduan horregatik, ba, erabaki zuen jiran, ba, geldialdi bat egitea kartzela honetan, eta hor grabatu zuten diskoa. Eta, bueno, nik disko hau askotan entzun dut, eta lehenago, Infozazpi garaian, ba, neukan lankide bat oso ongi kantatzen zuena, Jo Mikel Fernandez, eta nik beti erraten nion egin behar genuela talde bat izena zuela John Mick Cash. Eta gure helburua izango zela Euskal Gatazkako bueno, bataiak edo anekdotak edo country ritmoan egitea eta martutenen kantatzea. Baina bueno, bertan bera, bertan bera ez, oraindik ez da, claro, eske ez dakigu gitarra eta ezer jotzen. Baina John Mi Cashek oso ondo kantatzen du.
Ba, bai, nik aditu anun egina zutela. Ba, pelikula hori edo, ez dakitena da, non ikusten alden Maite badakizu?
Disney Plusen.
Bueno, oraindik ez dut lortu hortuko pasaitza, saiatuko naiz, norbait eskatzen, baina tira bai, pila bat gustatzen zain niri ere Johnny Cashen musika, hemen fondoan aditzen dugun hau da.
Erran bai, engantzatzen du asko, eta gero, erran ere, bueno, aipatu dizueten Folsom Prisoneko kontzertu horretan hor Andre batera ateratzen da bere arekin kantatzen eta egiten dizkio, ba, bueno, azpiko koroak egiten dizkio. Eta bera zen June Carter. Eta zen izan da bere bigarren Andrea, izan zen urte luzean izan. Eta Johnny Cashek aitortua da, ba, bera ere June Carter ere oso abeslari ona zela, baina inoiz ez zuela fokua izango, ba, beti bere itzalpean egon azelako, eta hori pena
bat. Batira, behintzat eta aitortza hori egina. Ja. Ederki, ba, hortxe lehen da biziko gomendioa, Johnny Cashen ba, filma, baita musika ere, Itziar, zure gana egin dugu salto?
Ederki, ba, nik kine kanta bat ekarri dizut nire lehenengo proposamenarekin batera, beraz, nahi baduzu fondoan jarri?
Bai, oraintxe adituko dugu, momentu bat hemen pila bat abesti ditut irekia, baina ikusiko dugu. Uste dut, hauxe dela, ranen duzu abestiaren izena, mesedez, Itziar?
The Boy Who Wouldn't Hold Corn.
Ederki, oraintxe.
Alabama Monroe-ren pelikularen soinu bandakoa.
Lost. Bueno, zuek ez duzea ditzen, baina aditu dugu zatitxo bat, ze polita den countrya, eh?
Ze polita. Oso polita, kanta hau niri asko gustatzen zait, de hecho, obsesionatu xamarri bilirintzen pelikula ikusi ondoren, baina bai. Gerora joanen gara horretara. Bueno, kantaren izenburua esan dut, baina egia da, pelikula honen soinu banda da, pelikula Alabama Monroe da, baina Alison Krauss eta bere bandaren kanta da jatorriz. Entzundakoa da, aktorek beraiek interpretatutakoa, ala ere. Baina, jo, eske, justu begiratu dut Tabernorena zen, eta Alison Krauss honek 27 Grammy ditu. Hau da, horrek esan nahi du Beyoncéren ondoren bera dela Grammy gehien dituen emakumea, beraz bueno, hola, kuriositate bezala harritu nauen datu bat. Baina itzu gaitezen pelikulara, esan dudan bezala Alabama Monroe bezala ezagutu genuen hemen, baina bere jatorrizko titulua The Broken Circle Breakdown da. 2012ko pelikula eta Belgikako ekoizpena du, Ganten filmatutakoa da. Hori ere, bereziaz estiloa edo itxura oso amerikarra eta country mundukoa da. Felix van Groeningenek zuzendu zuen, berak ere idatzi zuen Carl Joosekin batera, baina antzezlan baten oinarrituta dago eta hain zuzen ere aktore protagonistaetako batek idatzitako antzezlanan, bueno, Johan Heldenbergek sortu zuen antzezlana Mike Dobelsekin batera, eta bera jarriko da bueno, protagonistaren azalean, o protagonistetako baten azalean. Zer kontatzen du pelikula honek? Ba, Ellis, Alabama ez izenarekin eta Didierren Monroe ez izena duen amodiozko historia da abia puntua. Bluegrass musika eta country munduarekin obsesionatuta daude biak, eta Didierren tatuaje denda batetan ezagutuko dute elkar, eta hortik aurrera, ba, Didierren kontzertu baten ondoren maiteminduko dira, bueno, ba, elkarrekin bizitzera joanen dira hola landaremuko etxetxo batera, bueno, gero gainera Elisen ahots zoragarria ere ezagutuko Didierrek, eta orduan bandan ere sartuko da, Didierren bandan sartuko da Elis, bueno, la pixkate dena oso azkarrianen da, eta ustekabean Elis aurdun geldituko da. Eta lehenengo harridura eta beldurraren ondoan, umea izatea erabakiko dute, Maybel da umearen izena, Maybel jarriko diote izena, eta holaxe, ba, urte batzuk oso zoriontsu biziko dira elkarrekin, baina lako batean Maybeli kantzerra diagnostikatuko diote, eta horre hasiko dira, bueno, pixka bat beraien arteko arazoak ere, ze, bueno, Didier arrazionalagoa da, zientzian sinistuko du, hor jarriko ditu pixkat bere, ez, esperantzak edo, eta Elisek berriz, ba, espiritualagoa, ba, bestelako sinismenak izanen ditu, norabait lasaigarri eta aringarri, eta horrela, ba, bueno, minak jota, ba, pixkat elkarren handik alden duzioanen dira, eta hori, ba, pixkat, bueno, balabaren gaixotasuna izanen da erronka, ez, beraien arteko harremanaren dako. Hola kontatuta, ez, bueno, harreman pertsonalen eta bikotaren inguruko historia bat da, bueno, ba, beste dozin historia bezalako izan ziteken, ba, ez, gertaera oso mingarri batek esan duan bezala, kasu honetan alabaren gaixotasun darriak, ba, harreman baten oinarriak nola jarri ditzazken dardarka, ez, ikusiko dugu. Baina, bueno, niri gustatu zitzaidan, nahiko sinisgarriak ditu zitzaizkidan pertsonaiak, haien emozioak oso ongi azaltzen direla iruditu zitzaidan, eta gogoratzen naiz, ba, asko sartu, bai, guzti sartu nintzela, ez, pelikularen historian. Bueno, zatu gogoratzen dudala, ze karo, 2012koa da, nik zineman ikusi nuen orduan, eta aspaldi ikusitakoa beraz, baina bai, akordatzen naiz ere, baien artean zituzten eztabaidek eta elkarrizketek sorrarazi zidaten, ba ausnarketa, ba ez ikusten zen argi eta garbi ba zientzia eta igual espiritualtasunaren arteko talka hori, bueno, ez dakit, bai, interesgarria iruditu zitzaidan, Oscar sarietan izendatuta izan zen, atzerriko pelikularik hoberenaren sarietara eta hain zuzen ere Cesar sarietan saria jaso zuen kategoria horretan. Baina bueno, dena den musikak ekarri gaitu ona eta musikarekin hasi naiz eta musikarekin bukatuko dut. Zeneri, bueno, esan dudan bezala izugarri engantzatu zidan pelikula honen soinu bandak, kanta tradizionalek eta Bjorn Erikssonek sortutako kantak osatzen dute soinu banda hori eta diska osoa entzungai duzue YouTubeen eta baita Spotifyen ere. Esan du gainera aktorek beraiek jotzen dituztela eta besten dituztela kantak. Eta bai, ni obsesionatuta egon nintzen diska honekin, batez ere entzundako kantarekin, oraindik ere noizbait entzuten dut, eta gaur jarri dut gainera, hola kolaborazioa prestatzen nuen bitartean, eta bai, ez nago aspertzen.
Bai, niri ere aditu dut zatitxo bat bakarrik eta noiz gustatu zait. Ez dakit Maite, zuk filma ikusia duzu?
Ke ba, ez nuen ezagutzen, baino ez da... Osa, ez nuen ez da pendiente ere, bakizu bai. Existitzen dira eta ikusi behar duzula. Ez nuen film honen berri.
Uh-huh. Tira, punta
bai, normal, nik ikusi nuen Altsasuko zineman bota zutelako, eta goazen zinemara, baina bestela ez dut uste oso ezaguna izango denik.
Eta badakizu Itziar bai? Non ikusi daiteken?
Begiratu dut eta Movistar Plusen. Nik ez daukat Movistar Plusen.
Baditut pendiente pila bat pasaitza lortzeko.
Bai, a ber, datorren urteko zebrabiderako crowdfunding bat egingo.
Bai, bale, ados nago.
Plataformeetako sarbidea lortzeko.
Ederkina.
Pixkat emango dugu, kampainatxo bat egingo dugu, eta listo.
Agitzongi. Tira, ordularia intzinera duaie, zuen bigarren gomendioak ezagutu nahi ditut, gustatzen zaizkitelako, Gai hauek eta musika duten pelikulak. Maite, zure bigarren gomendioak baduelako kanturik?
Ba, nire bigarren gomendioa niri batez ere gustatzen zaiz soinu bandagatik. Hor dagoela, bidali dizut kantutxo
bai,
bat.
Bai, adituko dugu. Hau polita estela erraten duenak gezurra erraten duen.
Bai. Gainera kontriak ematen dizu olako postasun.
Bai, jartzen zaitu bai. Gola dantzatzeko gogoa bezala.
Bai.
Inbarko litzake bani... country euskaraz.
John Mikas,
ahi bez. Ez, baina egia da, nik faltan somatzen dute.
Badago, euskaraz badago talde bat mugaldekoak dute.
Bai, egia da.
Eta horiek tarteka egiten dituzte hola kontri soinuak, eta badauko date kanta bat mugalariena, hola, polita dena.
Bai, gero badago Moonshine Wagon taldea bai. Ere bai, eta ez da country, baina badute banjoa.
Euskalduna dira?
Bai.
Ara, ez dintu ezagutzen.
Gasteizkoak, ez?
Ba, ez dakit nongoak diren, badakit aintzineko gazte topaguneko abestia Sunerekin batera egin zutela, eta nik horri zautu nitun. Baina bai, badute, sartzen dute banjoa eta hola, estilo honetako musika da, bai.
Bai, ba, hori ere fitxatu beharko
du. Hori da, tira, Maite.
Bueno, ba, nire bigarren proposamena batez ere karri dizuet pelikula gati. Zenik pelikula ikusi nuen, irri pixkat egin nuen, baina pixka garatu nintzen hola, ez dakite ongi ulertu dudan, baina nahi dut gustatzea. Zergatik ratu nahi dut gustatzea, ba, Koena nahien pelikula bat delako. Eta Koena nahiek beti egite dituzto lagauza berezia, beraiena... zen Fargo, ez dakit ikusi hau zuen, baina...
Bai, ezaguna egiten zait, ez dakit ikusi hau
dan. Bai, da, kasunetan da thriller bat, ola ukitu beltza ditu, baina beti oso umore beltza, beti dago presente, gero dago ere Leboski handia, hor jaio zuten Goya, eta gero etorri zen Oh Brother. Eta film honek eramango gaitu ere Ameriketako estatu batuetara, horre landa eremura, presondegi batera, zehatzago erranda, bidaliko gaitu zelai batean esklabu bezala lanean ari diren preso kadrila batengana. Eta horietako hiru izango dira protagonista, hiruk lortuko dute eskapatzea, eta bairukote horren liderra edo da George Clooney. Oso guapo, guapísimo, beti bezala, baino batez ere pelikula honetan oso payaso, oso komiko. Eta nik uste dut, hau izan zela bere, zait, astapenak edo izan ziren, baino jo, erakutsizun, ba, ez, hor humorean edo, bueno, payasoaren egiten oso oso ondo moldatzen zela. Orduan, bueno, George Clooney da Everest Ulises, eta pixkat justu kontatzen du ere Ulisesen, bueno, pixka dauka hor paralelismo bat benetazko Ulisesen bidaiarekin, beraiek ere egiten dutelako bidaia bat, eta erramezela eskapatzen dira esklabutza lan horretatik, eta bidean ba, egiten dute kontri talde bat, eta orduan tarteka egiten dituzte kontzertuak, eta ze kasualitate egiten duten kantu bat dela aditu duguna, ba, egiten da super famatu. Eta ja, ez dizuet gehiago kontatuko. Orduan hori, ni batez ere pelikula hau gomendagarria da musikagatik, orduan YouTube-en daukazu eta Spotify-en soinu banda osoa. Eta gero hori, pelikula gusten dizu zapore ona, ez da hor, kriston pelikula horre bakizu, gero egoten zela egunak eta egunak pensatzen, bine hori gusten dizu zapore ona. Gero interesgarria da ere garaiko Amerika solasten durako, oso bueno, egoera razista batzuk ere ikusten direlako hor. Eta gero zer du txarra, pues pixka eta xera nahi patu dizuetenean. O sea, hain da zoroa, hain da absurdoa batzutan erraten zula, zei da pasatzen.
Yeah.
Zer galdu du nik hemen. Baina, bueno, Movistarren dago eta baita Movi plataformena. Plataforma, nik ez dut ez bat, ez bertze.
Nik ere ez, egi erran.
Baina, egin beharko genuke promozioa segure liburutegiek mailegu digitala daukate. Eta seguro, hor badagola.
Bai, bale, ados. Ba, bilatuko dugu manera ikusteko. Erranduzu, oh brother, where art you, tu?
Oh brother.
Oh brother. Aitzongi, errexago da. Bilatzeko ere errexago da. Tira, Itziar, zure azken gomendioa bukatzen ari zaigu, denbora.
Bai, ba, nik biopik bat ekarri dut bigarren bai. Gomendio bezala, baina ez da country musikari baten biopika, baizik eta Temple Grandinen historia kontatzen duen biopika. Ne behuzu trailerraren zenbitxo bat jarri?
Bai, adituko dugu, bai.
It's Temple Grandin. I'm not like other people.
She's an amazing visual thinker.
Are you a scientist?
I used to work for NASA.
Hortxe aditu dugu, zatitxo bat, Itziar.
Bai, ba, benetan pelikula batetan kontatzekoa da bere bizitza. Temple Grandin, autismoa duen emakume izugarria baita, bueno, oraindik bizirik dagoelako, hirurogeita hamasei urte ditu. Bera, zoologoa da, etologoa animalien portaera aztertzen omen duen zientzia da, begiratu behar izan dut, ez nekien zer zen, eta Coloradoko Estatu Unibertsitateko irakaslea ere bada, hainbat libururen idazlea ere, bueno, kontua da, autismoaren arloan, zugarrizko divulgazio lana egin duela, gainera besarkadak emateko makina ere sortu zuen, autismoa duten pertsonak lasaitzeko balio duen makina da hori, eta baina batez ere animalen ongizatearen alde lan asko eta ikerketa asko egin du, hori da gehien bat ikusiko duguna pelikulan, bueno, baita autismoa zer oztopo edo izan dituen beraren dako ere ez, eta estatu batuetako iltegi, rantxo eta ustiategietan erreforma pila sustatu zituen, ba, animalien bizitza hauetzeko asmoz, eta, bueno, batez ere, haien eriotzan, ba, alik eta gutxien sufritu dezaten, ez? Eta, bueno, berak pelikulan esaten baitu, ez? Bueno, ba, jaten ematen barbaldin badigute, ba gutxienez gure errespetua, ez? Errespetu bat zor diegu, ez? Animaliei batez ere, bueno, behiak agertzen dira pelikulan, ze aldi berean berari izugarri laguntzen diote, ez? Bere autismoan ba lasaitzeko, harremanetan bueno, sakontzeko, bueno, ez dakit, oso pelikula berezia da, nik ez nuen ezagutzen Tempel Grandinen historia, eta hola, kasualitatez agertu zitzaidan HBO-n, eta esan nun, bueno, ikusiko dut, eta bai, harritu ninduen bere, mm-hmm. bere historia. Gia esan da ez dut, ez da, gogoratzen ere, country musika bat zegoen edo ez zegoen, baina estatu batuetako landa ere moan gertatzen da, eta oso ere mola abeltzain oso countrya da pelikularen ezagititzura edo mm-hmm. estiloa. Horregatik ekarri dut.
Agitzongi, tira, apuntatzen ditugu zuen gomendio guztiak, etzaigu denbora unitzik elditu, nik nire gomendioak egiteko, bertze baterako asmatuko dut gaien bat, countryarekin zer ikusia duena, eta hala Aimarren gomendioa jakinen ditugu, eta kaso nerak ere bai. Begira, bukatzeko kantu bat gomendatuko dizuet nik, egiarran ez dut ingelesa menperatzen, countryak txarra duna da, ingeles ez direla letra gehienak, eta orduan ez dut menperatzen zerrari den erraten abeslaria. Ez dakit ona do txarra den. Baina, tira, lehengo egunean lagun batekin eztabaida izan nuen, countryak, berak erraten zuen, countryak behar duela izan gai batzuei buruzkoa. Nik erraten nion beti direla maitasun historioak eta hola, eta egin barko zela countrya bertze mota bateko country, eta berak erraten zuen ez, countryak behar zuela alako gaiei buruz izan. Nire ustez ez, zuek ez dakitze pensatzen duzuen.
Bani. Eia, barkatu.
Ez, nik esan marnuen kinetzurekin nagoela, nik uste dut musika generoak ez duela zertan, ez, gaietan.
Hori da, nire ustez ere.
Piskat igual bai, baina denetarik hitz egin daiteke, ez?
Bai.
Bai. Beti izaten dira pixka tristeak.
Bai, beti bai. Maitasun historiak edo ezakit. Beti,
melankolikoak, ez?
Bai, pixka dola, nostalgiko bezala. Eta ez, egia da, espadire, hola, country modernoa zari naiz, ez? Espadire maitasun historiak direla, ba, ezakit, Eiza eta Arrantza eta hola, eta gizonek abestuak, eta, a ber, ba, hori da ezakit azkenan estatu batuak pixkat, baina
bueno. Ekin, eta Beyoncé ze, horrein kontzera, yeah. Ze iruditzen zaizu.
Ai, egia da, ikusi dut.
Neri gustatu zai.
Bai, egia erran... bai, ez dakit.
Bueno, ez... bikartu entzun ditut.
Bai, ez bere xiki. Bai, neri ere, nik ere baten bata ditu dut, ez dena. Eta bai, ez da, ez dit disgustatzen, baina, bueno,
Bueno, hor berak ere egiten du beraldarri politikoa, ez bai. Zergatik ebeltzek ezin dugu kontria.
Bai, 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 bai. Eta hor txe, aldarria duen edo zer, onge etorria izanen bai. Da beti. Tira, ba, erran bezala, bukatuko dugu abesti batekin, gainean erik grazia egin zian, ze lagun batek ala du countryaren playliste agitza luze bat, eta bat da, hau, eta deitzen da chicken fry, eta gainera egin zian kriston grazia, ze da, oliasko errea, eta uste dut, nik letra ez dut haunitzu lertzen, mi uste dut dela hola nahiko absurdoa. Eta kontatzen du pixkat nola hortzira letan jaten duten oliasko errea. Orduan, bueno, ba, bukatuko dugu abesti honekin.
Ederki.
Eskerrik asko Maite eta Itziar, urrengo astera arte.
Datorren astera arte.
Aio. You know well I'm a chicken fried and cold beer on a Friday night. A pair of jeans that fit just right and the radio oh, 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 oh. Well, I was raised up beneath the shade of a Georgia pine, and that's home, you know, sweet tea, pecan pie, homemade wine, where the peaches grow. In my house, it's not much to talk about, but it's filled with love that's grown in southern ground. And a little bit of chicken fried, cold beer on a Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio up, up. I like to see the sunrise, see the love in my woman's eyes, feel the
touch of a precious child and no mother's love.